Kuuntelet Mikael Ressemin Elävä kuollut. Lukijana Jarmo Mäkinen. Gävle kesäkuussa. Nykyhetki. Ensimmäinen luku. Tunne oli kiehtova. Mies ei ollut koskaan aiemmin tuntenut täydellistä iloa, joka oli nyt vallannut hänen kehonsa. Hän oli odottanut pitkään, suunnitellut, pohtinut ja vihannut. Viha oli ollut voimakasta, voimakkaampaa kuin mikään muu tunne. Mutta nyt, kun hän oli niin lähellä, häntä ei ajanut eteenpäin viha, vaan kostonhimo. Nyt hän saisi vihdoin korjata kaiken. Tämä olisi hänen elämäntyönsä loppu. Tekotapa oli vain pieni, mitätön osa kaikkea, mitä hän oli ajatellut. Niin monta vuotta hän oli suunnitellut, kuinka Kosta tuottaisi eniten tuskaa. Vielä useampia vuosia hän oli valmistellut suunnitelmaansa, tehnyt itsestään toteuttamisvälineen suunnitelmalle, jota kukaan ei vielä ymmärtänyt. Ahdistus. Ahdistus oli ajanut häntä eteenpäin. Ei huonolla tavalla, vaan pikemmin kuin todistuksena jostakin, joka vain tapahtui. Näin ahdistusta käytetään parhaiten, luovasti, keskittyneesti. Hän vihasi, mutta samalla hän rakasti. Rakasti vihaa, joka teki hänestä kokonaisen. Kuinka oli mahdollista, että niin monta vuotta oli kulunut? Hän tiesi sen sisimmässään. Oli kulunut 20 vuotta ennen kuin kaikki oli valmista, ennen kuin hän oli valmis. Se hetki oli nyt. Nyt se alkoi. Hän hengitti muutaman kerran syvään, pienensi stereoiden volyymia, keskittyi. Hän näki taustapeilistä naisen lähestyvän kaukaa. Hän avasi varovasti matkustajan puoleisen oven, astui ulos ja seisoi huomaamattomasti auton takana. Hän tunsi verensä kiertävän kiihkeästi ja sydämensä sykkivän kovasti, mutta silti rauhallisesti. Tämä oli alku. Se hetki oli nyt. Toinen luku. Kello soi ärsyttävällä äänellä Erik Sandströmin asunnossa 7:00. Hitto, vielä yksi päivävuoro, hän ajatteli, noustessaan istumaan, 140 senttimetriä leveässä sängyssään. Hän veti sormillaan vaaleiden hiustansa läpi ja tunnusteli pienellä sängellä olevaa partaansa. Nousi ylös ja katsoi ulos ikkunasta. Joku mies käveli katua alaspäin ylipainoista kultaista noutajaa taluttaen. Gävle heräili, mutta oli silti vielä hitaassa aamuhorroksessa. Alkoholi maistui vahvasti suussa, ja Erik yritti muistaa, kuinka paljon hän oli juonut eilen. Se oli lipeämässä hänen hallinnastaan. Hän oli todella lähellä lopettamista, kuten isänsä. Säälittävä alkoholisti, josta kukaan ei halunnut puhua hänen kuolemansa jälkeen. Mutta hän ei ollut vielä siinä pisteessä. Hänellä oli vielä asunto ja työ, josta hän todella nautti. Suurimman osan ajasta. Asunnossa haisi tunkkaiselta. Pientä alkovilla varustettua yksiötä ei ollut siivottu muutamaan viikkoon, ja hän näki lattialla vaatteita ja oluttölkkejä. Sohvalla oli puolikas voileipä ja keittiön pöydällä tuhkakuppi, joka oli reunoja myöten täynnä vanhoja tumppeja. Hän otti yhden tumpeista, jotka näyttivät siltä, että niissä oli vielä vähän jäljellä. Meni seisomaan keittiön tuulettimen alle, käänsi tuulettimen kolmannen vahvuuden päälle ja sytytti savukkeen. Siinä oli jäljellä kolmet savut, mutta se riitti siihen, että hän heräsi. Hänen kehonsa oli nyt hieman rauhallisempi. Hän meni kylpyhuoneeseen ja avasi suihkunhanat. Tunnin kuluttua Erik istui Gävlen sairaalan vieressä olevan ambulanssiaseman taukohuoneessa. Hän työskentelisi päivävuorossa yhdessä Gävlen 4 päivystävästä ambulanssista, ja hän oli pitänyt sormiaan ristissä, jota satunnaista puheluskoetta ei olisi tänään. Hän oli hoitanut punertavia silmiään nenätipoilla, jotka toivat silmien aikaisemman valkoisen sävyn esiin salaman nopeasti. Hän oli raikastanut hengityksensä puolella askilla Fisherman's Friend-pastilleja, ja 2 kahvikupin jälkeen elämä alkoi palata. Oli perjantai-aamu, ja vuoro vastaava, ja osastonpäällikön sijainen Jell oli juuri saapunut huoneeseen.
Hyvää huomenta, miehet, sanoi 63-vuotias Foss.